KMU un VKKF informatīvais seminārs par mērķprogrammu Kultūra Elpa cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Lai informētu projektu iesniedzējus par mērķprogrammas Kultūra Elpa atbalsta nosacījumiem, 24.03.2021. pulksten 16.00 notika seminārs, kurā par projektu pieteikšanas nosacījumiem projektiem, kas paredzēti cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, stāstīja biedrības Sustento projektu vadītāja Daiga Veinberga. Semināru cikls noslēgsies 31.03.2021. ar semināru par dizaina un arhitektūras nozares nosacījumiem konkursam. Mērķprogramma Kultūra Elpa – cilvēkiem ar īpašām vajadzībām prezentācija.